заряджай мозок. Слухай Радіо М. Ніхто не стає хорошою людиною випадково. Вмикай Радіо М та заряджайся на хороше.
Хороший привіт! Знову рада вітати я, ваша незмінна ведуча Іванка Беть в студії Радіо М в програмі «Хороші люди». У мене, як завжди, я завжди тішуся своїм гостям, які до мене приходять. І сьогодні в мене така честь приймати в студії Олену Василевську. Я просто про ваші проекти чула, ну, ще колись я була в університеті, я ще не була навіть в служінні. І в мене по сусідству в гуртожитку жила дівчинка Женя, яка розповідала про джем, про кемпи, є щось таке надзвичайне. І от в мене, ну, от як планка, як мають виглядати табори для дітей, це от були джем, я пам'ятаю. Я так дивилась, думаю, вау, це яскраво. Яскраво, вау, благодійність отака. Тобто, як я вже думала про напрямок благодійності, то в мене якраз от, джемовські табори були одними з перших.
Класно,
потім
приємно.
Про Радугу, я вже як переїхала в Київ 5 років тому, до речі, в мене завтра дата кругла, 5 років тому я переїхала сюди, так, дякую. І 5 років назад я почала працювати в секторі соціальної допомоги. Ну, ми працювали, створювали продукт навчання для майбутнього соціальних підприємців. От в мене якраз один з гостей був Петро Дарморіс, він розповідав про Українську соціальну академію. У мене були випускники мої вже тут в гостях, які здобули досягнення. І колега моя була Наталка, я теж розповідала про Радугу і про ваші освітні проекти, як ви почали розвиватися, і як ви одні з перших, от з такої, якби я назвала, старої благодійності, такої закалки, ну, ваш досвід 25 років, це те, що мене таке, вау.
Стара школа.
Ви починали це все? Тобто, мені здається, всі ці зміни, і оскільки я дуже добре знаю зараз про тему дітей-сиріт і про тему дітей у складних життєвих обставинах, ви були ті, які закатували рукави і будували в Україні це з нуля. І мені здається, навіть з палками в колесах. Тобто, ми зараз приходимо, мені здається, на готовеньке. Тобто, нас вже є майданчик, де розуміють про те, що дітям-сиротам потрібно допомагати, що цукерки – це не все, що дітям потрібно, і всякі такі речі. Це все зробили ви, тому ми молоде покоління, щиро вдячні за цю всю річ, але мене ще більше от здивувало, ну, навіть не здивувало, а надихнуло те, що є організації, які от пройшли певний етап, і от вже не час було от, діяти по-старому, і нового не прийнялося, не прижилося, і багато організацій закінчили свою діяльність. А ви, на відміну від багатьох інших прекрасних організацій, ви от якось відчули час і почали йти в ногу з часом. Тому я дуже-дуже рада вітати вас в цій студії. І я сподіваюся, що ми встигнемо хоч трішечки того, що в мене заплановано тут є, поспілкуватися з вами.
Спасибо, Іванка, за приглашення. Вообще, очень приятно, очень приятные слова. Тоже спасибо за все эти слова. Потому что когда ты чем-то занимаешься, с 94-го это уже, это 27-й год.
27, це мені стільки. Ми от якраз з вами познайомилися недавно, і ви там тоді кажете, встаньте, і я з 94-го року ми заснували, і я розумію, скільки мені років. Я така, окей.
Я от зараз думаю, надо ли було так говорити вообще? Хороший ли это был ход?
Дуже добрий, тому що це усвідомлення того, що насправді тема, яка не вичерпує себе. Ну, можливо, це тому, що я зсередини, і для мене це було таке, окей, я стільки життя прожив, а що я зробив? А я міг зробити щось в цьому напрямку? Ну, для мене це десь в такому ключі було. І враховуючи те аудиторію, в якій ми були, то вони дуже готові до соціального служіння, то я думаю, що Лівінгстон, ми передаємо вам привіт, і ми вас дуже любимо. Дякуємо, що нас познайомили.
Замечательная була аудиторія, замечательная. Я теж була рада такому приглашенню. І я от як-то всю життя вірила в молодих людей і в силу молодих людей. Вообще, как-то до того, как у меня появились, до того, как мы занялись лагерями, до того, как у меня появились собственные дети, я считала, что с людьми нужно начинать работать где-то только с 18. До этого они как бы не совсем еще люди. Вот. А потом они начинают думать, они начинают принимать какие-то решения интересные. И вообще вот с ними стоит тогда уже работать. Вот. Ну, как бы у Бога есть чувство юмора. Мы занялись лагерями в 94-м, и там были дети с 6 до 14. Пришлось пересмотреть свои убеждения. Вот. А потом, когда у меня родились свои дети, стало понятно, что люди, они люди. Они с самого начала люди.
Це є таке, знаєте, як говорити в категоріях про те, що ми допомагаємо дітям, і тут десь люди. А що, діти – це не люди? А насправді, вони, якщо ти до дитини, навіть малесенької, от формування все її сприймаєш її як людину, як творіння Боже, насправді, тому що до цієї закладеної гідністю з цим всім, тоді зовсім інше ставлення. Тобто це насправді якраз, мені здається, різниця від поглядів, від того, як ти дивишся. Бо насправді ми ж закладаємо основи на початку, в дитинстві.
Да, і тут ще з одною веткою моє пересечення. Я, на самом деле, ще і педагог в третьому поколінні. И долгое время как бы росла с пониманием, с такой вот, с наследством, наверное, от родителей, от педагогов того поколения, что ребенок это чистый лист. И если очень мастерски с ним поработать, то в принципе можно сделать все, что угодно. Опять же, у Бога есть чувство юмора, и по опыту реальной работы пришлось эту установку пересмотреть. Да, вот если бы оно так было, то мои дети с моим-то трехпоколенным наследием, с моим-то педобразованием, к тому же и у меня, и у мужа педобразование, они же должны были получиться, ну, если не просто хорошие, то более-менее одинаковые. Они совершенно разные, поэтому мы убеждены, что ребенок он уже приходит в этот мир со своими какими-то установками, со своей личностью неповторимой. Да. И мы должны ее уважать, и мы должны исследовать, вот, что там уже заложено, что можно развить и по максимуму предоставлять вот такую благотворную среду.
И как все не зіпсувати.
Тоже, да.
Це оцей принцип ненашкодження, це він дуже важливий. Окей, в нас є так традиційно такий блок, ми починаємо знайомство з особистістю, бо я от переконана в тому, що люди довіряють людям і надихаються насправді історіями людей. У нас взагалі, хто, можливо, вперше в нас включив програму «Хороші люди», наша ідея в тому, щоб ми знайомили вас з людьми, які вже от 25-27 років в темі. У нас є гості, які тільки-тільки починають, вступають на шлях благодійності, але обирають от свідомо йти і вкладати в щось, щоб змінювати країну на краще. Тому що особливо робота з дітьми – це такий майданчик, який потім десь в майбутньому свої плоди. І ми хочемо от показувати різні шляхи. От тут даємо такі лайфхаки, що можна почати робити тут і тепер, з чого починати і таким чином надихати. Тому будемо вдячні, якщо ви відгукнетеся про історію Олени Василевської сьогодні безпосередньо, можливо, інші ефіри якісь дивилися і вас щось десь осяйнуло. Будемо дуже вдячні, що ви залишите десь в коментарях, можливо, на гарячій лінії Радіо М, або нам в приватні повідомлення мені чи гостю залишите свій коментар. Це буде прям дуже цінно, тому що ми це робимо для вас і хочемо, щоб це було максимально доступно і зрозуміло для вас. Окей. Ви от якраз почали, і от оця цифра 20 плюс років в благодійності. В мене отаке питання, напевно, до людей, таких гуру. Як горіти і не згоріти?
Вопрос по-другому даже поставлю. А що делать, если ти уже згорів? Потому что ну вот мы с мужем так получилось. Тогда еще даже с будущим мужем это все начинали. И первое время ты горишь этим делом. Вот. Особенно, ну, это все начиналось в 94-м году, да, 91-й год. Только распался Союз, то есть вся страна находилась в полностью lost, да, все обрушило, не только финансовая структура обрушилась, вообще вся структура общества и моральная вся, да, и все системы, вот, и просто нужно было спасать, и я думаю, что нам повезло, нашим родителям очень сильно повезло, то, что мы тогда были люди молодые, жизнерадостные, полные надежды, мы почувствовали, что надо спасать. Вот это все, что рушится, надо спасать. Вот. Ну и просто так получилось, что мы тогда взялись за детей, мы тогда учились еще в педвузах. Еще тоже повезло очень сильно, что моего мужа тогда пригласили в Америку на целое лето работать в лагере. Ну и как у прогресса есть два больших двигателя — лень и зависть. И вот он возвращается после этих трех месяцев в Америке. И говорит, у американцев есть вот такие потрясающие лагеря, угу. А у нас тогда все же эти пионерские лагеря стояли пустые, разваливались, потому что, ну все, вот эта вся структура, было, да, компартия, угу. Там комсомольцы, пионеры, оно все тоже разрушилось. То есть база как бы есть, дети тоже как бы есть, но ничего не работает. Вот. А тут мы педагоги, а тут еще американский лагерь. И вот этот великий двигатель сработал. Да, и он говорит, а давайте делать лагеря, как в Америке. Мы, соответственно, никто не знали, что это такое, потому что тогда полететь в Америку или на Луну, в принципе, было одинаково невозможно. Угу. Вот. И мы, естественно, сказали, давайте. И вот тут вот начали гореть, начали все это делать. И вот первые много лет ты... Горишь, ты делаешь, и тоже в то время ты спасал. Вот нужно было это все спасать, потом следующее спасать, потом еще что-то спасать.
Ну, а синдром спасателя доводить.
Да, и кроме того, это еще очень сильно подкрепляется окружающими людьми, которые смотрят и как красиво горишь! Угу. Как красиво горишь, какой ты молодец! Вот. И вот это много лет, оно тебя бустит, ты летишь, горишь дальше. Вот. И где-то лет через 15 вот это все нас догнало. И благо на тот момент у нашей организации уже был совет директоров, люди uh-huh. мудрые, сказали, ребята, что-то не так. Вот. Мы набрались смирения и подтвердили, да, что-то не так, с этим надо что-то делать. Uh-huh. Вот. И тогда нам предложили пройти встречи с психологом, вот, который, в принципе, нас uh-huh. вытягивал и рассказывал нам, что да, выгорание случается. И не только абстрактно где-то там... Выгорание случается вот сейчас с вами, вы уже в процессе. Угу. Вот, надо с этим что-то делать, нужно по-другому строить свою жизнь. И интересно то, что не меняется миссия. То есть вот то призвание, которое тоже как звезда путеводная ведет за собой, она не должна меняться. Просто совершенно другой темп жизни, совершенно по-другому устроится жизнь. Если ты... спринтер, да, и тебе нужно 100-метровку пробежать и умереть там героически, mm-hmm. да, под вспышки фотокамер. И другое дело, марафон. Если ты марафонец.
Да.
Да, а иногда же ты марафонец.
Да, довгострокова перспектива. Насправді, я чому задаю це питання, і насправді ми часто багато так розгорнуто дивимося, тому ви можете зайти подивитися інші ефіри, як інші гості відповідають на це питання, бо в кожного є своя історія. Коли ти працюєш з людьми, це от перше, що говорять психологи, ви читаєте книжки, статті, про те, що ми вже в групі ризику. Тобто вигорання – це те, що до нас приходить. Я й тому задаю таке питання, угу. як горіти і не згоріти, або як далі світитися, тому що ну, від нашої енергії, бо насправді лідерство, воно дуже непростий шлях, тому що uh-huh. це палка з двох кінців. З однієї сторони ти отримуєш дуже багато фідбеку і класно, тому що у нас всіх є егоїзм, всіх є якісь свої бажання, і я ну, говорю це зі свого малесенького досвіду. Але з іншої сторони це високий рівень відповідальності, який ти там береш, і ти маєш ну, якби його десь іти і реалізовувати цю відповідальність, реалізовувати ті свої планки, які ти поставив, тому що якщо тобі хтось приходить ззовні, говорить, каже, вау, клас, ви так робите, кльово. А ти такий, це 25% того, що ми напланували, і ми знаємо, ага. що можемо більше, і це угу. насправді може вивести з колії. Я насправді дуже рада, що ви, у вас з'явилися люди мудрі на шляху, ви прислухалися, і ми зараз тут сидимо, і ваш шлях...
Це було дуже важливо. І от, ну, от теж от моїх родителей, педагогів, я поняла, що якщо ти знаходишся в тому місці, де ти чому-то учиш, ти постійно повинен сам учитися.
Да, вот це вот найкраще.
Сосуд, да, да. із якого виливається, він повинен поповнятися все время.
Віддавати вот, плюса.
Да, оказалось, що не тільки вот, інтелектуально потрібно наповнятися, але всячески там, емоціонально теж потрібно наповнятися, і ніхто на самом деле не увидит это извне. Угу. Опять же, если ты на лидерской позиции, то ты приучаешься быть в форме. Вот. А еще в нашей культуре ты приучаешься не терять лицо, потому что от этого много зависит. И вот когда вот это лицо прирастает, то потом нужно очень четко тоже за собой следить и вовремя вот определять, Наскільки повна твоя чаша, наскільки ти готова віддавати.
Ну і відповідальність від цього. Окей, в мене наступне таке питання, зворотня сторона, позитивна сторона. Що ви любите найбільше, коли допомагаєте? От є якась, не знаю, велика, мала, справа, хороша, от ви знаєте, що ви допомагаєте якомусь іншому. От в який момент вам подобається найбільше?
Отличные вопросы. Вот мне интересно, кто пишет эти вопросы. Давайте встречаться чаще. Очень классные вопросы, действительно, спасибо. Потому что ну, вот эта отдача, она и держит, особенно в благотворительности. Вот, особенно сейчас, когда вот так сильна тенденция вообще перескакивать, да, и пробовать все. Угу. Да, у нас же сейчас очень много информации. Мы, кроме того, что там страны можно посетить, можно еще разные профессии, можно все попробовать. Вот. Но интересно то, что результаты стоящие, они приходят, когда много, долго, систематически вкладываешь.
Угу.
Вот. И ну, как бы, меня и вначале интересовало очень сильно вложить свою жизнь во что-то такое, что переживет меня.
Угу.
Вот просто была такая еще давно фишка. И сейчас я смотрю, насколько самые классные вещи, вот то, что больше всего вдохновляет. Это когда ты видишь вот этот плод от вложенных усилий. И это иногда отстоит во времени на много-много лет.
Угу.
Пример. Первый самый лагерь, который мы проводили, 94-й год, еще зеленые студенты набрали детей. Вот, и я в том лагере была на 50% вожатая, на 50% администратор и все прочее, что нужно было сделать. Вот, ну и на самом деле так делать не надо.
Не надо.
Вот вообще не надо. Да. Кто слушает, не надо так делать. Ну и сейчас уже так никто не делает.
Буває, буває. Я вам скажу, в нас в церкві, як ми робили табори, буває.
Да, ну вот в результате лагерь еще был построен так, что постоянно шло соревнование, дети набирали баллы за все, да, там и творческие конкурсы, и в том числе там подъем, уборка комнаты, застилание кроватей. Мои девочки, 14-летние, вроде самые старшие, мы продували все конкурсы, просто все. Пока они вставали, пока они наводили марафет, мы опаздывали на все. В общем, была печальная история. Вот, это был первый такой раз, когда я серьезно задумалась, а стоит ли мне этим заниматься вообще. Вот. И вот проматываем на много лет вперед. Это был какой-то 2005. Мы проводим подростковую конференцию. И вот за кулисами подходит ко мне женщина. Женщина, серьезная женщина в очках. Говорит: «Здравствуйте, меня зовут так-то. Я привезла к вам на конференцию группу подростков. Спасибо, ну и все слова положенной вежливости. Вы меня, наверное, не помните. Но я была у вас в отряде вот тогда, в 94-м». Я думаю, неужели? Неужели вот тот мой провал, вот, оказывается, в результате появился человек, который не просто остался верен, а он еще и собирает подростков, которые, я же знаю, что такое собрать подростков, привозит на конференцию для того, чтобы они дальше росли.
Ну, це я вас дуже добре в цьому розумію. У мене подібна історія, трішечки в меншому часі була. Я от на вихідних була у Львові в дитячому центрі, і один з моїх перших таборів, в якому я була в 17-му році, в мене була група дівчаток 12-13 років. І вони там такі були, ну, смішні теж. У мене були, називалася команда «Печалька», тоді мультик був «Думками на виморі», і вони просто типові були, просто такі вщас, десь їм хотілося розплакати. Зі всього їм нічого не хотілося. І такі не дуже ініціативні були. І я тут приїжджаю, і ми якраз потрапили на суботу-неділю, і ми поїхали з дівчатами в церкву, вони ходять там по місну церкву. І Юля в основній групі прославлення співає. І це її перше зібрання таке. І вона така каже: я так рада, що ти зі мною оце розділяєш, бачиш мій оцей шлях. А я яка рада, я просто, ну, це той момент, коли ти бачиш, що, ну, там, ну, дитьо, ну, якісь такі є, тому я розумію дуже добре про цю річ. Але ми сьогодні, Олено, зібралися на таку тему, хочу з вами поговорити, особливо враховуючи ваш досвід і педагогічний, і те, як ви йшли в шляху, я думаю, що ми не будемо акцентувати про деталі, що ви робите, тому що у вас роботи, такий масштаб відбувається в кожній з організацій, і я думаю, що ви зайдете на сайти, на соціальні мережі Радобот, Jam Camp, Jam School. Ви почитаєте, ви надихнетеся і почерпнете дуже багато для себе, але сьогодні хочу поговорити от теж на таку філософську тему. Питання, яке Я не маю однозначної відповіді, але я думаю, що у вас теж її немає однозначної, але ми подумаємо про плюси і мінуси. Гаджет в руках дитини – це прокляття чи благословіння?
Замечательно. У нас теж є один очень опытный, очень успешный в своей области друг, который давно нам говорил, гаджеты не мешают служению. Вот. И он использовал очень много гаджетов. И мы, соответственно, тоже, когда мы проводили еще лагеря «Радуга», сейчас лагеря «Джем», сплошные гаджеты. Сейчас онлайн-школа это просто без гаджетов просто никуда, без правильных гаджетов никуда. Вот. Но кроме того, вот, когда мы начали проект «Родобот», мы с детьми-сиротами работаем давно, в принципе, с 94-го. Вот,
параллельно
да,
было.
Да, mm-hmm. Они всегда приезжали группами к нам в лагеря, были замечательные люди, которые оформляли много-много бумаг, вот этих всех разрешений, привозили к нам из Керчи, возили, да, когда Крым был еще наш, mm-hmm. к нам из Керчи возили группы сирот, именно вот, для них было важно оформить все эти бумаги, пройти 7 кругов ада и привезти детей таких к нам.
Це хто з внутрішнього, з благодійної сторони, зараз нас зрозуміє. Тобто ви, коли стаєте волонтером якоїсь благодійної організації, вам здається, що все відбувається ось так. Насправді,
і що
там...
всі благодарні і хочуть піти на зустріч.
Там все складніше, але це насправді взагалі немає стосунку до вас. Тобто наша задача як професіоналів своєї сфери зробити оцю всю річ, щоб ви зустрілися з дітьми і дійшли до цього кінцевої якоїсь точки. Тобто, тому не переживайте, якщо ви раптом намилилися до нас десь стати волонтером, потім думаєте, о, документи, ні, це моя слабка сторона, тому в нас є люди спеціальні, які цим всім займаються.
Все можна. Все можна, да, нужно только немножко упорства. Вот. И тоже, что удерживает так долго в образовании, в благотворительной сфере? Мир очень сильно меняется. И вот путеводная звезда, миссия одна, а способы проектов, угу. да, способы достижения совершенно разные. И вот этот вот самый молодой наш проект «Родобот» — это курсы робототехники и программирования для сирот. Он с чего начался? Первое — то, что гаджеты не помеха служению. Второе — то, что мы посмотрели, что творится вообще в сиротском мире. Да? И вот то, чем я делилась на «Ливингстоун», когда мы начали отслеживать сиротскую статистику в Украине, давно, это 2007 где-то был год, увидели, что в Украине около 100 тысяч сирот. Столько лет, столько проектов, столько служений,
интернатов,
горячие
всякие, да.
сердца, да, конфеты, к сожалению, на Рождество. Посмотрели, что же сейчас, какой должен же быть результат. Да, посмотрели, в Украине сейчас проживает в интернатах и а-ля интернатов около 100 тысяч детей.
Да, цифра не меняется.
Цифра не меняется.
Там
мы
было
104, подумали,
зараз ближче до 100, але меняется, є інша цифра, яка меняется. І це от якраз оця робота, яка непомітна. Тобто людина пересічна, вона не задається питанням. Зазвичай вона думає про те, що в інтернаті живе дитина, сирота, і що їх стільки вав...
Да, почему же їх не усиновляють?
Да, їх всиновлюють. Є статистика, там ще Ющенко щось там робив, він, Віктор Ющенко зробив там якісь певні кроки в законодавстві про усиновлення. Дав такий пуш, і в 2004 році було 64 тисячі дітей-сиріт, на даний момент ця цифра, ні, з 2004 року от, 64 тисячі дітей-сиріт встановлено, тобто вони потрапили в якісь сімейні, або, можливо, альтернативні сімейні форми, але вони не йдуть в цьому статусі, тобто робота є, але кількість дітей в інтернаті
роботи
не міняється.
Да, роботи маса, і зараз дуже багато соціальних сирот, у яких мама, папа є, да, вот.
Бабусі, серед... дідусі є. Я просто, чесно, я вам скажу теж свою історію. Я як волонтер прийшла така, я, ну, приїхала в 16-му році, перший мій табір відбувся. Mm-hmm. І я думала, чесно, що вони всі сироти. Mm-hmm. Потім я там з одним хлопчиком в мене було, щось там він 4-й клас ходив, і я так розстроїлась, що він на наступний раз ми приїхали, його нема, і він, типу, він в сім'ї. І я така стою і своєму директору табору кажу, а чого? Я ще так за ним скучила. Я фотографію йому привезла, каже, та раді, його забрали батьки. Я така думаю, та чого ще маю радіти? Ну, як же ж, я ж тут кайфу свого не отримав, бо інколи ж ми волонтери теж не з найкращими намірами їдемо. І до мене тільки зараз дійшло, ну там через багато років, про те, що це ж радість, що батьки його, ну там, віддали тимчасово, як планували, mm-hmm. десь, можливо, були складні життєві обставини, вони не могли інакше mm-hmm. поступити, і забрали його назад в сім'ю. Але більшість дітей, там відбувається історія, яка відбувається,
да,
що батьки забувають.
Так, на
самом деле,
це дуже щаслива історія.
Да, да.
Вот. А більшість історій совершенно інші, коли... Или сирота-сирота, или социальный сирота. И вот как у нас есть среди тех детей, которым сейчас служим, есть дети, которые... Ну вот просто они не оправдали ожиданий родителей. Вот. Их мальчики-близнецы такие красивые. Их отдали в интернат, и мама уже от них отказалась. Мальчишки об этом не знают пока что. Вот. И всё. И что их ожидает? Как правило, их ожидает... В Америке вышла однажды... 14, по-моему, 13-14 лет сейчас. Mm. Вот, очень классные, вот они в паркуре, они у нас в родоботе замечательные результаты показывают. Вот, но в Америке вышла книжка, прошуршала где-то лет 10 назад, называлась «Когда помощь вредит».
Mm-hmm.
И вот есть такие штуки, как вот эти бесконечные конфеты на Рождество, это та помощь, которая вредит. И вот то, что мы часто, то, как мы пытаемся помочь сиротам, тоже много вреда от этого, когда вот эти визиты только на праздники. И визиты, вот когда разбрасывание конфет, и сфотографируйте меня на фоне всей этой толпы. И профессии, к которым мы их готовим, это часто тоже mm-hmm. им вредит. Такое впечатление, что все эти дети почему-то предназначены, мальчишки предназначены для стройки, девчонки предназначены, да, маляр, штукатур или охранник, это вот просто, ну, звёздная профессия. Вот, девушки все предназначены для там швея.
Швея.
Угу. Закройщик тоже, это просто звезда. Вот, но совершенно нет, да, вот мы работаем с детьми, и одна из тем, которая там с нашими детьми хорошо помогла, в лагерях хорошо помогает. Гарвардский университет, теория множественного интеллекта. Интеллект — это способность человека решать проблемы, которые ставят перед ним жизнь. Это не только способность читать и считать, или в их случае способность класть штукатурку.
Угу.
Да, и этих интеллектов есть минимум 8. Сейчас разные теории. Вот то, что более-менее там укоренилось, это 8. И не все сироты, не у всех у них самый крутой интеллект — это вот что-то связанное со строительством. У них тоже есть ребятки, у которых логика математическая вот так вот работает. Супер.
Є ще такий момент, можливо, хто не знає, бо ми зараз так само ввійшли в такі деталі, про те, що часто буває так, що діти у складних життєвих обставинах, які пережили якісь, мають досвід травми якоїсь, в них є, на перший погляд, проблеми з навчанням. Це все тому, що в них є певні психологічні якісь моменти, які вони не змогли опрацювати, і мозок не може думати далі, тому що в них там запалена кнопка тривоги про те, що їм потрібно захищатись, тому що вони вжили в екстремальних умовах. Тобто, ну, часто буває така історія, але вона так само не стосується всіх. Mm-hmm. Наприклад, я дитина з сім'ї СЖО, сім'ї у складних життєвих обставинах. Mm-hmm. Ну, я єдина дитина з п'яти, яка отримала вищу освіту. Я закінчила школу з срібною медаллю, тому що мені, я не знаю, як так вийшло, але це, мені здається, божемилість була тоді наді мною, про те, що мені навчання було зрозумілим і цікавим. Mm-hmm. І я там відчувала свою, от оце те, що ми даємо дітям почуття власної могутності їхньої. Про те, що вони можуть, от наше вау, круто, ти молодець, в тебе виходить, та подивись, а давай спробуй. От ці всі речі, які в нас є в наших педагогічних моментах, коли ми працюємо в наставництві чи в таборах. І я пам'ятаю, що от мені навчання це от якраз давало оце відчуття. Тобто я ні на що не могла впливати. Тобто, ну, я жила в селі, бідно, немає роботи, в батьків як такої освіти теж не сильно було. І, ну, багато всяких факторів. Потім, коли тата не стало, ще якось складніше стало. Ну, багато речей, на які, ну, ти дитина, і ти нічого не можеш зробити.
Да.
Десь навіть підзаробити, я собі зараз заздрю молодим людям, які освоїлись з гаджетом тим же ж, і вони можуть вже з 16 років офіційну зарплату отримувати. От ми, наприклад, зараз, в нас минулого разу була в гостях директора IT-компанії Valtech, ми з ними маємо благодійний проєкт один, і там ініціатива знизу пішла того, що давайте ми будемо вчити дітей-сиріт і сімей у складних життєвих обставинах, розкриємо їм, що таке є IT-бізнес, які там є складові, ми розкажемо таке за дзеркаля IT, покажемо, і будемо розвивати навички і таланти в кожного, що є, хто там бек-офіс, хто фронт-офіс піде, хто в менеджмент піде, тобто, і ми готові працевлаштовувати їх, проводити по своїх внутрішніх університетах, навчати їх, щоб вони навіть без основної якоїсь освіти університетської, без ЗНО, вони прийшли і до нас працевлаштовувались. Тобто ми готові, ми розуміємо, що там буде вибірка якась інша. Я не знаю, які в нас результати будуть, побачимо, як ми спробуємо, але це насправді от оце, ця крута річ. Тобто діти навіть не розуміють, їм не дають, тому що їм, я пам'ятаю з одним інтернатом, там кажу, давайте ми десь там, можливо, в Київ заберемо там на Волині інтернат. Вони такі кажуть, що ми не можемо, які Київ, яке бажання? У нас підписаний контракт з оцим ПТУ і з оцим ПТУ. Ми не можемо чисто юридично, бо ми вже давно передоговорилися, і там всі бюджети вже давно сплановані. Я така, в смысле?
Это очень сложно, да. Это на самом деле тоже, когда приходишь в благотворительность, кажется, что вот, сейчас все ворота откроются. Нет, вот, поэтому, да, приходится искать те интернаты, которые открыты, да, дома семейного типа.
Або от дитячі будинки, соціально-реабілітаційні дитячі центри, да, приватні дитячі будинки, це те, з ким ми працюємо, і там дійсно зацікавлені в розвитку дітей.
Ілі, одна із наших локацій була два села в Чорнобильській області, откуда уїхали всі, хто могли уїхати, і ті, хто там залишилися, то, ну, от, дійсно, їм більше нікуди їхати. А от, і теж то, як ці діти сприймали, а тут ми приїжджаємо, ми приїжджаємо з вот этими роботизованими наборами Лего і iPad. Вот. И тоже можно было бы взять какой-то китайский конструктор попроще. Можно было бы вместо дорогущих айпэдов купить что-то тоже попроще. Но мы же хотим, чтобы у этих детей формировалась совершенно другая самооценка. А она формируется, опять картинка же, из света. Того, вот с чем они, чего они достойны. Вот. И когда к ним приезжают с вот этим качественным оборудованием, оно все работает. Да, и у них совершенно другое зажигается и формируется это еженедельное занятие. То есть каждую неделю к ним приезжает человек, который добрый, он ничего не скажет унизительного этого ребенку, он ему чему-то интересному и полезному. Дети еще даже там не понимают, что это полезное. Они потом где-то, да, когда уже будут вырастать, они поймут. И в конечном, сейчас в конечном итоге мы готовим к тому, чтобы в мае повести их на все украинские соревнования. Вот какой это буст для их самооценки. Круто. Когда они наравне с учениками крутых частных школ Киева, они наравне с ними будут соревноваться.
Це просто неймовірно. І, до речі, вам вітання передавали з Саншайну. Саша Гордієнко казав передати привіти. Спасибо. Це наші партнери. Я наставниця одного з хлопчиків, Тимка. Там, то супер. Мене сестра працює в дитячому центрі там. І от ми, як ви представляли, таке кажу, о, то ж вони до нас приїжджають.
Виявляється, одна із перших наших локацій.
Світ тісний. І це насправді діти, я знаю, що вони спочатку там ходять, нудно кажуть, а потім їм коли дійсно нудно, то вони не приходять. В них є це право. Але вони всі сидять, тому що їм дійсно цікаво. Тобто вони склали там пазлики, а воно рух дає і ці всі речі. І я думаю, що це якраз основа педагогіки, того, що вони спочатку складають наче роботів, але потім, коли розуміють технологічно, що воно дає і що вони створюють, це насправді круто. Я думаю, про гаджет я б ще насправді ще поговорила ширше, можливо, навіть трішечки звузила цю тему, тому що банально, ну, от, гаджет зараз є в кожного. І я думаю, десь з років 10 в дитини, чи це вона знаходиться в інтернаті чи в складних життєвих обставинах?
Я думаю, з першого класу, в общем-то, вручається.
Вже так. Ну, я маю на увазі, що вже в 12 років вони вже вміють ними користуватися, в них вже є певні соцмережі, вони десь там вже десь є. Але є інша річ, яка... вони користуються там користувачно, сидять в тіктоці. Листають ленту. Я не проти тіктоку, я дуже його люблю. І коли я, наприклад, скажу, а давай ми зробимо тікток, давай будемо разом вести. І вони такі, а як? І той момент, коли вони не вміють створювати, тобто їм потрібен хтось, хто би їх створив. І я, коли почула проєкт Радобот, я розумію про те, що це майданчик для того, щоб вони розуміли технологію, яку створили. Тому що в технології теж дві сторони. Одна, вона полегшує нам життя, але з іншої сторони вона розвиває оцю же шлінь. І коли ми не задумуємося про те, як воно все створено, то потім я прошу відправити мені геолокацію, а людина не може. Тобто банально скористатися тим, що ми користуємося, і от цим всім благом, яке для нас створено для полегшення і нашого життя, воно неможливо користуватися. І я, ну, прям дуже вау-вау-вау від вашого проєкту, тому що ми в подібному напрямку, як я сказала, от ми перед ефіром говорили про нову благодійність. Ми, в нас навіть в місії нашій прописано про те, що ми розвиваємо smart charity. Smart, чому слово вживаємо, розумна благодійність, в плані тому, що і розумне, і грамотне використання, і прозоре використання фінансів, всякого такого, але з іншої сторони, бо це, якщо в Україні є, з іншої сторони, використання технологій сучасних і для того, що і не тільки нас, як працівників чи волонтерів, а і дітям навчитися і ними користуватися. Тобто в нас там є прям ціла система про те, як ми їх імплементуємо в сім'ю, бо ми працюємо з сім'ями у складних життєвих обставинах, і як мотивуємо користуватися і розвиватися от ці soft skills, які потрібні необхідні дитині, для того, щоб вона була, ну, банально там вміла користуватись мейлом. Це така необхідна навичка, на жаль, не вміють. Я...
Ну, це вже і не модно, вони ж не спілкуються мейлом. А вот они вообще даже Фейсбуком уже не общаются.
Ну,
да, да, вот. Но всегда для меня это вопрос: вот кто чей раб? Да, это ребенок, который залип, и он не может оттуда. Мало того, что он не может оттуда выбраться, родители его не могут оттуда достать. Да, вот родители говорят: а что я могу сделать? Вот он сидит в играх сутками. И в 2 часа, в 3 часа уходит спать, и потом 12 не могу разбудить. Вот, и это ребенок, который в семье живет. Вот, но всегда вопрос, кто чей раб?
Тут просто є важливий момент. От в нас залишилось зовсім трішки часу ефірного. Як ви от працюєте взагалі? Тобто ви показуєте технологію. Тобто ми поговорили про те, що є от такі плюси, мінуси, ризики. От у нас той же самий Артурас, який був минулого разу, він, ну, я спиталась, як ви прийшли, ну, як ти прийшов в IT взагалі, ну, тоді ж це було не розвинуто багато років тому назад, як він ішов на програмування. А він каже: "Мені просто подобались ігрушки, я сидів в них, заліпав, і якось так вийшло, що я пішов, ну, якби в цьому вчитися". Тобто він не дуже усвідомлював. Каже, я помудрішав десь там пару років назад, коли там сім'я, дитина з'явилася, всякі такі речі. Тобто така плюс-мінус типова історія. Тобто ти йдеш із цього інтересу. І я так само, ну, от, бачу про те, що не потрібно дітям казати, що це тотальне зло, що він сидить в ігрі. Але, наприклад, там, я пам'ятаю, у мене був товариш в університеті, який розповідав мені про Доту 2. І про оці всі змагання, і мільйонні взагалі речі, і про те, що це взагалі вид спорту зараз, тобто про оцю річ. Тобто, ну, от наша задача як благодійників, як на мене, розкривати картинку, показувати дитині можливості з того, що їй подобається, і чуть-чуть, от це тертя, що прийшло, щоб от як наставник працює з дитиною, змотивувати її зробити більше і стати не користувачем, рабом, як ви кажете, а трішечки більше. От що ви робите? От я знаю, що у вас є програма наставництва так само в і Радоботі, тобто ви працюєте, ви приходите, уроки робите, і як відбувається оцей весь процес?
Вообще, да, это целая комплексная такая система, вот, и я скажу, не только для детей-сирот, для детей вообще есть такой миф, который не подтверждается, вот, и есть такой вопрос от родителей часто: а как мотивировать ребёнка? Да, вот в чем мотивация детей? И на самом деле мотивация такая штука интересная, что она не у всех студентов присутствует, она не у всех взрослых присутствует, да, если дать определенные условия жизни. Опять же, мотиваторы большие — это лень и зависть. Да, я не хочу вставать к телевизору, ходить, его переключать, я изобрету пульт. Да, я не хочу там письма пересылать, по почте это долго и не всегда доходит, я изобрету имейл. Вот. Но опять же, это мы говорим про взрослых, которые могут анализировать, которые могут генерировать такие инновационные идеи. Для ребенка, у которого в принципе все есть, вот, даже если мы говорим про сирот, они живут в интернатах, где, в принципе, все есть. Запускать. Оно никакое. Вот, оно совершенно убивает их чувство достоинства и интерес к жизни. Вот, но оно все есть. И поэтому мотивация детей — это все-таки работа взрослых. Угу. Да, пока они не выросли, это вот и работа над их самооценкой, и особенно работа над их мотивацией. И поэтому мы даже когда берем вот новый интернат или новый дом семейного типа и работаем с детьми, это мотивация отношениями часто. Да, отношения, то, что особенно для сирот, то, что мы слышим от выросших сирот. Да? Женя Моисеев занимается тоже.
Я рекомендую вам подивитися вот эту короткую выжимку интервью. Сегодня так, ну, вот поверила.
Человек он прожил это. Слава богу, он нашел для себя выход. Вот. И вот интересно, что он нашел для себя выход как раз в IT-сфере. Вот. Но он сейчас очень честно рассказывает про то, какие проблемы у сирот на самом деле, и почему вот этот киндер, вот эти конфеты, они не помогают вообще. Вот. И техника, гаджеты, все, плюс человек, который регулярно присутствует в жизни, это тоже мотивация. Но и это не все. Потому что потом мы приезжаем и мы их ведем по дорожке от простого, когда вот прикольный конструктор. Да, и я тоже иногда приезжаю на эти занятия и захожу в Требухово, опять же, вот, и слышу по коридору: «Работа-то техника приехала!» Вот, и все. Мне больше не надо спрашивать, сразу понятна мотивация детей. Вот, но это занятие выстроено так, что мы идем от простого к более сложному, чтобы была мотивация, а вот сейчас мне будет немножко сложнее, но немножко интереснее. А сейчас еще немножко. А сейчас я из двух конструкторов. Вот раньше мне показывали там фотографию, где мы по одной детальке, а сейчас мне просто показывают фотографию конечного этого робота, и мне нужно додуматься, как из всего вот это там 100 плюс деталей, мне нужно из всего этого сложить точно такое, а кроме того, оно же должно потом двигаться.
Запротивать это.
Да, и вот тут тоже интересно, как, когда социальный статус меняется, потому что приходят, особенно дома семейного типа, разный возраст, приходят мальчики 14-летние, у которых, ну, социальный статус ого, вот, и приходит девочка 10 лет, ну, приходит тихонечко, да, садится, первая складывает, первая по блютузу подсоединяет, и робот начинает у нее двигаться. И у мальчика включается двигатель прогресса.
Так, да, трудно показать, кто тут главный.
Да, 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 и они злятся, и они расстраиваются, некоторые выбегают, возвращаются и движутся дальше. И вот это вот выстраивание программы и вот работа с детьми, когда у них слетают тормоза, и вот нужно с ними проработать. А еще один момент, они работают в парах.
Угу.
Они работают в парах, поэтому вот этот, ну, модный навык 21 века, teamwork, угу, тоже присутствует. Можно сам? Нет, не можно сам, потому что вдвоем надо договориться. И вот понять, что вдвоем я на самом деле могу это быстрее сделать, да, быстрее, чем соседняя пара.
Угу.
Вот, или я в чем-то разберусь. Вот.
Ну,
і вони
завість,
короче,
мені прям запам'яталось. А в мене питання, от питання важливе, напевно, для слухачів і глядачів наших. Я продивилася ваші всі матеріали, ви завжди шукаєте волонтерів, тому що, ну, я розумію про те, що це дуже великий людинозатратний процес. Яких волонтерів зараз вам треба і як стати вашим волонтером? От, наприклад, в проєкті «Радобот».
В проєкті «Радобот» у нас є страничка на Фейсбуці. У нас есть страничка в Инстаграме, у нас есть веб-сайт radobot.radooga.com, кажется, ком.
Да, да, да,
да. Спасибо. Вот, там это все изложено. Там есть у нас замечательная девушка, руководитель этого проекта, Александра Лебедь. Все ее контактные данные, к ней можно обратиться. Значит, кого мы ищем? На самом деле, если вы не пробовали себя в благотворительности, то сложно предсказать, насколько оно зайдет, не зайдет. Может быть, потом вас оттуда не выгонишь ничем.
Я скористаюся нагодою. У меня как раз в підводці до нашего видео мы нарешті дозавершили наш курс. Курс на 45 хвилин. Там є кілька відео, таких вижимка того, що ми зараз от з вами говоримо. Ви часто чуєте від нас про ці цифри. 5 хороших уроків для допомоги дітям. Тобто ми розповідаємо про специфіку дітей в інтернатах, про специфіку дітей у складних життєвих обставинах, і як саме кожен з вас, хто буде слухати цей курс, може бути корисним. І там є анкетка, що ви можете залишитись. Можливо, ви там скажете, от я почув про Радобот, і там залишите, що на Радобот. Я думаю, що ми поділимося вашим контактом і зведемо ці всі речі. Тобто там дуже поступово і якісно ми зробили, як серія улюбленого вашого серіалу.
Чудесно, да. Ну, у нас вот можно действительно попробовать волонтерам просто приехать в один из этих интернатов. Вот, и всегда, когда преподаватель ведет занятие, нужна помощь кого-то погладить, кого-то обнять, кому-то помочь найти вот эту детальку. И вот попробовать через такие пробные вылазки посмотреть, насколько контакт или не контакт. Потому что мы всегда ищем для себя, вот в чем смысл жизни.
Угу.
Кроме того, что мы там хорошо где-то выучились, да, чего-то добились, где-то зарабатываем, где-то отдыхаем, все хорошо. А смысл жизни в чем? Вот. И часто смысл жизни как раз в том, чтобы помочь человеку, который не может сейчас этого сделать самостоятельно. Кому нужна вот эта мотивация от взрослого, кому нужен ваш опыт на самом деле. Потому что те успехи, которых вы добились, они не просто так, они потому что кому-то они пригодятся. Вот. И когда мы отдаем тем, кому это нужно, мы еще больше, наверное, получаем взамен.
Да. Ну, це от велике бажання міленіалів бути приналежним до чогось більшого. І от є дослідження від Deloitte про те, що 70% працівників віком десь там в середньому 30 років, вони більше підуть в організацію працювати, в якої є корпоративна соціальна відповідальність і щось таке велике і хороше, аніж в компанію, яка просто заробляє гроші. Але, на жаль, хороші, наш ефір вже закінчується і завершення, просто на завершення. Олено, скажіть, будь ласка, в чому сила?
Скажу тривіально, об'ясню немножко. Сила в вірі. Сила в тому, щоб вкладати в щось, що переживе тебе.
Амінь. До зустрічі, хороші. Я була дуже рада провести з вами цей час. Час сплив дуже непомітно. Зустрінемося наступного тижня і дізнаємося про ще щось хороше.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua. Into darkness comes a light. Into silence a baby's cry. The birth of